بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. Wasikilizaji watukufu, kama kawaida yetu, tuendelea na kitabu chetu Kashfu Shubahat kwa sherehe يا شيخ عثيمين رحمه الله ورحمة واسعة. اليوم إن شاء الله كتك موضوعيت عن بايو تتقوى نايو ني قول يا علماء الإسلام ولو يك هابا يقوى Je, maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, hukumu yake inamthibitikia mja? Nafaa hukumiwe nayo mja kabla ya maneno ya Mwenyezi Mungu na maneno ya mtume kumfikia ule mja? علماء مختلفين. Yeah. Maneno ya Mwenyezi Mungu na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Yeah, itathibiti hukumu ya maneno haya kuhukumiwa mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya maneno kama yale kumfikia, au ni sawa tu imfikie isimfikie ni lazima atadhibiwa? Sikutofahamiana? Wasema ulama wa Kiislamu, wasema wamekhtalifiana kwa, je, lau Allah ataleta hukumu na mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza hukumu ya kisharia, hukumu ile aliyozungumza Mwenyezi Mungu na hii hukumu aliyozungumzia mtume sallallahu alaihi wasallam, hukumu inayofahamiwa katika maneno haya mawili, atasimamishiwa mja yoyote basi na maneno yale kumfikia ule mja, au ni lazima yamfikie? Sio hapa kidogo tufahamiane. Naam, ulama wamekhtalifiana kuhusu maneno kama haya. Wasema kad ikhtalafa al-ulama, ulama wa mukhtalifiana fi khitab Allah wa rasulihi, maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, hal yathbutu hukmuhu, je, yathibiti hukmu ya maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, fi haqqi al-abdi, katika haki ya mja kabla albalaghi, kabla yale maneno kumfikia ule mja, ile hukumu itakuwa imethibiti juu yake, yule lazima apitishiwe. Naam, ulama wamesema kauli tatu ala thalathati aqwali fi madhhabi Ahmad wa ghairihi. Hapa ulama wanatoa rai tatu kuhusu jambo kama ile katika rai ya Imam Ahmad na wengineo, lakini utaona kauli hii itakayokuja sasa ndio yenye nguvu, yategemea dalili. Kauli gani? Angalia wasahihu, kaulu sahih yenye nguvu, madalla alayhi alquran, ni kauli ile ambayo kwamba maana yake imetuonesha Qurani, Qurani yatuonesha maana ya kauli kama ile. Fi qawlihi ta'ala, katika neno lake Mwenyezi Mungu aliyetukuka, wama kunna, wala hatukuwa, sema Mwenyezi Mungu, muadhibina, wenye kuadhibu na kuatesa waja wetu, hatta nab'atha rasula, mpaka tuwatumilizie mtume. Yani sio kwamba Qurani iteremke tu hukumu yake iwe ni imeenea kwa Waislamu wote, anayejua asiyejua alifikiwa na hukumu kama ile, na ambaye hajafikiwa kwa kusema tu Mwenyezi Mungu hukumu fulani au mtume kwamba hukumu kama ile imethibiti juu ya waja kama wale, lazima ipitishwe hukumu kama ile kulingamana na waja kama wale, lau watafanya jambo linalolingana na hukumu kama ile. Kwa hivyo hapa sema la, kauli sahihi ni kauli inayotuonesha Qur'an ya kwamba Allah hamtesi mja, hamtesi mja wala hamadhibu mja wala hampatilizi mja mpaka mwanzo amtumilizie mtume na ampe sharia kwenda kumfunza ule mja. Sasa badala ya kupelekewa mtume na akafunzwa ule mja jambo kama lile, hapa ndio hukumu akafahamu, ndio hukumu ya sharia sasa yamthibitikia ule mja. Ikiwa ni mwizi sasa akatwe mkono, na ikiwa ni mzinifu apigwe mawe, au akawa hajaoa apigwe mboko, ni imfikie ile hukumu ya kisharia, imfikie tena kwa wasita wa mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na anapoondoka ule mtume kwa wasita wale warithi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni ulama. Al-ulama warathatul anbiya, ulama ndio warithi wa mtume ambao wao watawafikishia waja wa Mwenyezi Mungu yale yalopokewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo lazima hukumu ya kisharia mje imfikie. Akimfikia sasa, naye lazima ule mja asikilize, afahamu, afanye bidii mpaka awe ni mwenye kuyatekeleza maamrisho ya hukumu kama ile. Aya ni katika suratul Isra aya ya 15 aya kwanza, Allah asema hatukuwa ni mwenye kuatesa wala kuadhibu waja wa Mwenyezi Mungu mpaka tuwapelekee mtume ambaye ni mwalimu kuwafunza yale tunayowataka wayatekeleze. Kwa hivyo mja kuteremka Qur'ani tu ile hukumu yake haimpasi, ni lazima iteremke na imfikie. Tumefahamiana vizuri? Vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa maana hii ya kwamba mja hapatilizwi kwa kuadhibiwa au halazimishwi kusimamishiwa hukumu ya kisharia kabla hajamfikia ile hukumu ya kisharia kwa wasita wa mtume aliyetumiliziwa yeye mja kama yule. Aya nyingine Mwenyezi Mungu asema katika suratu Nisa aya 165 asema rusulan, sisi kazi yetu tunawapeleka mitume, mubashirina, hali ya kuwapa bishara ya kuingia katika rehema ya Mwenyezi Mungu wale watakaoamini, na kuwaonya mateso ya Allah wale watakaokhalifu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, lian la yakuna linnasi ala Allahi hujja. Sababu nini? Ili wasije wakawa waja wa Mwenyezi Mungu wana hujja ya kumkabili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwamalizia ile hujja na kuwafungia njia, ni kwamba yeye hawezi akawasimamishia hukumu na akataka ile hukumu wasimamishe wao na wayamini mpaka atume mitume alayhi salatu wasalam kuwafikishia wao na kuwafundisha ile hukumu ya kisharia. Na tena kuambia jamaa muamini haya ametoka kwa Mwenyezi Mungu, na atakayeamini atakwenda kwa Allah amemridhia, na atakayekwenda kinyume ataingia katika adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yote hayo kwa nini Mwenyezi Mungu yafanya? Lian la yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ba'da ar-rusul. Ili mwanadamu asiwe na hoja ya kuweza kukabiliana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya Allah kuwatumilizia mitume alayhi salatu wasalam na kuwafahamisha yale yanotakana kufahamishwa. Wa fi sahihain an an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na katika hadith sahih Bukhari na Muslim wakipokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, asema ma ahadun ahabba ila Allah ma ahadun ahabba ilayhi al-udhra min Allah, min ajli dhalika arsala rusula mubashirina wa mundhirin. Ma ahadun, hapatikani mtu ahabba ilayhi al-udhra min Allah ambaye anapenda sana kumpa mja wake udhuru zaidi ya Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu ambaye kwamba anampa udhuru mtu kulingamana na mambo yake zaidi ya Mwenyezi Mungu, hakuna. Min ajli dhalika, kwa sababu hiyo, arsala rusula, akatuma mitume kwa sababu wasipate wanadamu hujja ya kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu na kushindana naye kwamba jambo hili hatukulifanya kwa sababu hukutuambia, na kama umetupa umetuambia hukutuletea mwalimu wa kutufunza, na ikiwa umemtuma mwalimu wa kutufunza hakutufikishia wajibu, kama wasije wakapata vipengele sasa wanadamu kumjadili Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mwanadamu ni mtu katika maumbile yake ni mkorofi, ni mkorofi sana mwanadamu, atamjadili Mwenyezi Mungu. Lau Mwenyezi Mungu hakumfungia kila mlango wa udhuru kwa dalili, basi angekuwa ashapata nafasi sasa ya kujifungulia njia ya kumjadili Mola Subhanahu wa Ta'ala juu ya hukumu zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu ni mtu hatari sana, ni mtu dhaifu, lakini ni mtu mkaidi sana, ni mtu mpindanifu sana, ni mtu asiyesikia. Sasa Allah kwa kujua tabia ya kiumbe chake hasa mana Adamu kwamba ni mtu mpenda sana udhuru na kutafuta kila anapoona jambo limemkabili atafute pahali pa kuiwekelea guu ili asiburuzwe, basi Mwenyezi Mungu akawekea udhuru kubwa sana ili wasiweze kutafuta udhuru, njia yote ya kupata udhuru kumjadili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hakuna mtu katika ulimwengu anaipenda udhuru zaidi ya nani? Mwenyezi Mungu kumpa udhuru mja wake. Kwa sababu hiyo ya kwamba ataka waja wasiwe na udhuru, akawatumiliza mitume wote wale walokuja kuanzia Adam mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mitume ambao kwamba ni 124,000. Kazi yao ni kuja kuwafahamisha waja wa Allah hujja ya Allah, hujja ya Allah aliyoteremsha kwa waja kama ile kwa kupitia mitume alayhi salatu salam, ili asiwe na hujja. Kwa hivyo Mungu apenda sana kumpa udhuru mja wake subhanahu wa ta'ala, anamfungia kila mlango. Nimekuambia, nimekuelezea aya Qur'ani hii, mtume alikufunza, imekufikia. Wala si lazima kwamba mtume ule afikishe kila kitu. Aweza kufa ule mtume baada ya kumaliza kazi yake, lakini kuna warithi sasa ambao ni ulama, ambao wao ndio wataeneza na kuwafunza watu kwa mujibu wa ufahamu aliokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo kama lile. Walhasilu kwa jumla, anna aljahila, mtu mjinga, maadhurun, amepewa udhuru. Mtu akiwa mjinga kuhusu masala fulani ya kidini, basi Allah humpa udhuru kwa kuwa haelewi masala kama yale. Tena hupewa udhuru bima yakulu, kwa yale anayosema mjinga hupewa udhuru. Au yafaluhu, yale anayotenda pia hupewa udhuru. Na watu wanavyojua wewe wanavyosema, husema jambo lingine ambalo kwamba hata mbingu na ardhi haikubali saa nyingine. Huzungumza maneno machafu sana binadamu magumu saa nyingine, akazungumza maneno pasi na kujikadiria kwamba yeye ni kiumbe dhaifu tu, ni upepo tu. Akazungumza maneno mengine yaweza kuvunda milima yani. Mwanadamu ndivyo alivyo. Mwanadamu tatizo lake nini? Kwa hivyo aweza akasema maneno fulani akapewa udhuru, au akatenda matendo fulani ambayo kwamba kwa matendo kama yale alikuwa ni wajibu atoke katika Uislamu awe kafiri, akapewa udhuru kwa sababu ule ujinga. Kama yakunu ma'dhuran bima yaquluhu au yaf'aluhu, vile vile apewa udhuru mwanadamu kwa yale anayosema na yale anayofanya. Mima yakunu fisqin, miongoni ya mambo ambayo kwamba leo ataifanya atahukumiwa kwamba huyu mtu ni fasik, yani ni mtu ambaye alivua taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisikia mtu fasik ni yule aliyojitoa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo aitwa fasik mtu kama yule. Aslu kalima ni fasaka, kujinasua kwenye kitu, na ghaliban hutumiwa kwa nyoka. Nyoka saa nyingine hupanda kwenye mti akajishopoa kwenye ngozi yake, ile ngozi ikabaki pale ukafikiri nyoka, kumbe nyoka hayuko pale, ngozi vile vile kama nyoka. Kama hutokuwa mwangalifu utakwenda mbio sana. Kwa hivyo ni fasa kujinasua katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akapewa udhuru mtu kama yule. Aweza akasema jambo likawa kufuru, au akatenda tendo likawa kufuru kwa sababu ni mjinga akapewa udhuru, au akatenda tendo au akasema neno akawa ni fasik, lakini vile vile sharia ikampa udhuru. Na yote hayo hatuyazungumzii hivi tu, wadhalika bil adilla, yote hayo kwa nini? Kwa dalili, yote kwa dalili. Min alkitabi wassunna, kutoka katika Qur'ani na sunna ya mtume sahihi. Wal i'tibari, na mangalizi na mazingatio ya sharia. Mambo matatu haya ndio tunatumia. Wa qalu ahli alilmi, lingine la mwisho, tutajisaidia kufahamu hukumu kama ile madamu mtume hayuko, kwa kupitia maneno ya ulama. Maneno ya ulama, ulama wameitumikia hii sharia, wamesherehesha mambo mengi sana ambayo kwamba lao tungepewa hivi hivi hatungefahamu. Sasa wao pia ni wasaidizi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka katika hii ardhi kueneza hii dini na kutimiza yale majukumu waliopewa mitume alayhi msalatu wasalam. Wakad yakuluha, huenda akasema maneno haya haya huyo mtu ambaye si msomi, wawa yadhunu annaha qurbatun ila Allah, aweza akatamka tamko la kikufru au akatenda tendo la kikafiri na akadhania kwamba antenda tendo zuri ambalo litampeleka karibu na Mungu, asa Mungu atampenda, na kuba akafanya jambo ambalo kwamba litampeleka wapi? Mbali na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na huenda akapata vile vile hasira ya Allah kwa kufuatia tendo kama lile, lakini haelewi jambo kama lile, yaona tu. Kama kana yadhullu almushrikun, kama kana, kama walivyokuwa yadhunnu almushrikuna, washirikina walikuwa kidhania, hususan hasa in alhama Allahu ta'ala, in alhamaka Allahu ta'ala, pindi atakapokuwa Allah amekufahamisha ma qasa an qaumi Musa, qissa alotolea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na qaumi Musa. Qaumi Musa walikuwa na qissa wametenda, na Qur'ani inatubainishia maa salahi, pamoja na utengevu wako kwa Musa. Kwa Musa alikuwa ni watu wazuri, ni watu wamesoma, ni watu waelewa, lakini walifanya jambo la kosa, watengevu wa ilmihim, pamoja na ujuzi walikuwa nao. Bwana Usirani alikuwa na watu wajuzi sana, watengevu, wacha Mungu, vile vile wana ilmu na ujuzi kujua yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda na ameyateremsha. Annahum, pamoja na kwa hali hiyo, pamoja na kwa wao watengevu, watu wazuri, pamoja na kwa na elimu, annahum, kwamba wao atauhu qailina, walimjia Mtume Musa alayhi salatu wasalam wakiwa wasema. Kaumu Musa hawa ambao wamesifiwa ni watu watengevu, ni watu waelewa, wanafahamu njema, lakini walimjilia Mtume Musa alayhi salatu salam wakisema, wasema nini? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha, a'udhu billah. Ewe Musa, sisi twataka utujalie tuwe na Mungu asiyekuwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama wale tuliwapitia kule wakiabudu mti kama ni Mungu, twataka tufanane na wale. Kwa hivyo hili ndio ombi letu. Kina nani wanasema? Banu Israeli wamwambia Mtume Musa alayhi salatu wasalam, pamoja na wamesifiwa kwa vitu vingapi? Vitu viwili: watu wazuri, watu waliopata ufanisi katika dini, watu wenye elimu, watu ambao wako pamoja na mtume yuko hai, pamoja na ujuzi wao na uchamungu wao, walidhania ya kwamba lao watamshirikisha Mwenyezi Mungu kama wale wanavyomshirikisha Mungu, watakuwa karibu na Mungu, Mungu atawapenda zaidi. Umefahamu hapo? Lengo lao si kuenda kinyume na amri ya Mungu, la, wao waona hilo litawapeleka karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi kama walivyo. Sasa hii ni dhana anaidhania mtu mjinga, au ni sampuli fulani ya kughafilika mtu akawa ni mwenye kupitwa katika ufahamu njema inayotakana afahamu katika jambo ambalo kwamba liko wazi. Pamoja na kuwa ni mtu, hatuhumiwi kuwa ni mjinga, wala hatuhumiwi kwamba haelewi, wala hatuhumiwi kwamba hajui jambo litakalomridhisha Mwenyezi Mungu, lakini huenda akadhania kwamba jambo ambalo kwamba ni kosa na ni kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu, bali huenda likamletea mja hasira ya Allah, akadhania ni jambo Mungu alipenda na litanipeleka karibu na Mungu. Hayapatikani. Sasa na wale wengine, wale wajinga, huenda nao wakapitiwa na ufahamu kama huu uliowapitia hawa ambao ni wema, waelewa, wana ujuzi. Wale wajinga pia waweza kupitiwa na jambo kama hili wakawa sawa, pamoja na kwamba hawa wana elimu na ujuzi wa cha Mungu, na wale ambao wana ujinga hawaelewi yale wanayofanya. Wakamwambia nini Musa alisema, ij'al lana ilaha, tujalie Mungu, kama lahum aliha, kama walivyo navyo waungu hawa. Sisi tutaka Mungu mmoja tu wa ziada. Wale wanaungu wengi sana, sisi tutaka mmoja tu utuzidishie. Sasa wao lengo lao si kwamba tutataka, hawafahamu kwa kumwambia Mtume Musa kwamba wewe uwe sababu sisi tumshirikishe Mwenyezi Mungu, tumkosee Mungu. Hawako huko wao. Wao waona kwa madamu watu wazuri waelewa, basi hili jambo ni moja katika yale mazuri yatakompeleka karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mja yote akilifanya aweza kukafirika muda akatatizika katika jambo kama hili. Sasa asema, hiyo ni suratul A'raf aya 138. Asema fahina idhin, wakati huo basi, ya'dhumu khawfuka, wewe msikizaji, hofu yako itakuwa kubwa sana ikiwa wale wajuzi watengevu wamepitikiwa mpaka wakamkabili Mtume wa Mwenyezi Mungu kutaka wafanyiwe kitu kinyume cha anachokipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hali ya kwamba na wao wakielewa jambo kama lile ikawapata kitu kama hicho, je, sisi ambao kwamba hatujui tuweje? Fahinaidhin, wakati huo, ya'dhumu khawfuka, hofu yako lazima iwe kubwa. Wahirsuka, na wena pupa, ndugu yangu Muislamu, ala ma yukhallisuka min hadha wa amthalihi, kutenda jambo ambalo kwamba litakuepusha haya yalopita na mfano wa haya yalopita. Ni lazima uwe na hofu. Wewe ni mtu si msomi, ni mtu huelewi, ni mtu umepitwa na mengi katika dini, bila shaka makosa yako yatakuwa ni mengi sana kuliko wale ambao kwamba Mungu kawabashiria, kasema kwamba ni watu watengevu, ni watu wajuzi. Bila shaka wale hata kama watakosea, makosa yao si kama ya wale ambao hawaelewi, uelewa wanaoelewa wale jamaa. Sio watu wafahamiana? Tumefahamiana vizuri. Tayib. Waalam jua, ndugu yangu Muislamu, anna kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu alitakasika, min hikmatihi, miongoni mwa hikma zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yab'ath nabiyyan, hajatumiliza mtume, bihadha at-tauhid, kwa kuwafunza watu huko kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na upweke wa Allah, illa ja'ala lahu a'da, ila Mwenyezi Mungu humjalia mtume kama yule kuwa na maadui. Subhanallah. Sikia haya maneno, jua ndugu yangu Muislamu, miongoni mwa hikma ya Allah na uelewa mkuu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yab'ath nabiyyan, hajatumiliza mtume, bihadha at-tauhid, kwa huku kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwafunza waja wake, illa ja'ala lahu a'da'a, illa mtume kama yule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjalia ana maadui. Maadui wengi. Maadui ambao kwamba wao ndio kizingiti mtume kama yule kutofikisha yanayotakikana kwa mtume yule ayafikishe kwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. akawekewa akawekea akawawekea maadui. Angalia chini, hina ma hadhara Sheikh rahimahullah, wakati alipo onya Mtume sallallahu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Sheikh, wakati alipo onya Sheikh Mungu Abrahamu, min amaraini, mambo mawili, ahaduhuma, mmoja katika hayo mambo mawili, khawfu al-insani ala nafsi, mwanadamu lazima awe na hofu juu ya nafsi yake. Hivi ninavyokwenda mimi sawa? Haya ninayoyatenda ndio yale yanayopendwa na Mungu? Haya ndio yale aloamrisha Mwenyezi Mungu mjumbe wake sallallahu alaihi wasallam kuniletea hata niwe ni mwenye kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa ni wajibu wako wewe, baada ya Sheikh kutupa hii tahadhari, uwe na sifa moja katika hizi sifa, uwe na hofu juu ya nafsi yako. Min an yadhunna ma dhanna haula, usije ukadhania dhanna walodhania qaum Musa, hali ya kwamba wao ni wajuzi na ni watengevu. Dhanna walodhania vipi? Hata kuabudu sanamu ni njia moja huenda akakufikishia kutuma radhi ya Allah na kustahiki kupata rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii dhanna ambayo ime wapenya wajuzi walokutangulia wewe, isije ukadhania na wewe. Fi maana tauhid, katika kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, annahu, kwamba yeye huwa ifradullahi ta'ala bil khalq, kwamba Mwenyezi Mungu amepokeka, Allah subhanahu wa ta'ala amepokeka katika kuumba. Hakuna mola mwingine anayeweza kuumba, si kazi ya mtu mwingine. Allah ni peke yake katika kuumba, warizqi peke yake katika kuruzuku, hakuna anayeshirikiana naye. Watadbiri, hakuna anayeendesha mambo pamoja na Mwenyezi Mungu. Mungu ndio anayeendesha. Allah ndiye anayeumba, Allah ndiye anaruzuku, Allah ndiye anayeendesha ulimwengu wake na waja wake subhanahu wa ta'ala. Bayana rahimahullah, Sheikh akatubainishia, anna alwajiba ala al-insani, jambo ambalo kwamba ni lazima kwa mja, an yakuna ala khawfin daimin, ala khawfin daiman. Sheikh atuambia anna alwajiba, jambo ambalo kwamba ni lazima, ala al-insani, kwa mwanadamu yoyote, an yakuna, ni awe ala khawfin daiman, awe na hofu ya kuendelea, ya kudumu. Mchana amwogope Allah, usiku amwogope Allah, kila saa awe ni mtu ambaye kwamba yuamwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Thuma yadhkuru hal al-qaum, kisha ajikumbushe hali ya qaumu Musa alayhi salatu wa salam, alayhi salatu wa salam. Qalu li Musa, qaumu Musa walimambia Musa alayhi salam, ij'al lana ilahan, ewe Musa tujalie Mungu, tujalie tuwe na Mungu na sisi pia, kama lahum aliha, kama hawa washirikina wanavyokuwa na waungu wengi. Qala, Mtume Musa akamwambia, innakum, hakika yenu nyinyi qaumu, ni watu tajahaluna, wajinga, ni watu wapumbavu sana nyinyi, mwataradhia nini kwangu mimi? Mwataradhia mimi niwaongoze katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu badala ya kwa mimi nawafunza upweke wa Allah? Namna gani? Inna haula, hakika hawa jamaa, mutabbarun ma hum fihi, ni wenye kuangamizwa wao na yale walionayo, tangamizwa kabisa shirki hizo. Wa batil ma kanu ya'malun, yote walikuwa kifanya ni batil. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataitupila mbali. Hii aya ambayo katika suratu A'raf ulama wa tafsiri watuambia qala banu Israila, banu Israila ni watu walosifia hivi sasa kwa sifa mbili: ulama muslihun, ni wajuzi, ni watengevu. Kwa sababu banu Israila ni kwa watu wajuzi sana, waelewa waelewa mengi katika sharia. Sasa wasema banu Israel kumwambia Musa alayhi salam, ij'al lana ya Musa sanaman, ewe Musa tujalie sanamu, na'buduhu tutakayemwabudu, wa natakhiduhu ilaha, na tumfanye kwa ni Mungu, kama haulai alqaumi asnamun ya'budunaha, kama hawa jamaa wana masanamu waabudu, na sisi pia tutaka Mungu mmoja na sanamu moja kuabudiwa. Qala Musa lahu, tume Musa akawaambia, innakum ayuha alqaum, nyinyi watu nyinyi, ayuha alqaum, tajhaluna, nyinyi wajinga hamuelewi, adhamatallahi, utukufu wa Mwenyezi Mungu na utendakazi wake hamuelewi nyinyi, mwasema mwataka shirika wa kumshirikisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kweli hamuelewi utukufu wa Mwenyezi Mungu na utendakazi wake. Wala ta'lamuna, hamujui, anna al-ibadata, kwamba ibada la tambaghi illa lillahi al-wahid al-qahhar, ibada haitakikani kabisa kufanyiwa ila Mola mmoja tu mtendaji mtenza nguvu waja wake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo nyinyi watu hamuelewi, ni nyinyi watu hamuelewi jamaa, mwafanya jambo la makosa kabisa ya kutaradhia kwamba mufanyiwe Mungu ambaye si Mungu, na Mungu hairidhii Mungu kama ule kushirikishwa naye, ni hatari. Fabayana lahum, Mwenyezi Mungu akawabainishia, anna sualahum, Musa akawabainishia, fabayana lahum Musa, anna sualahum, sual lao, ayaj'al lahum aliha, kuwafanyia sanamu Mungu, kama kana haulai lahum aliha, kama walivyokuwa na waungu wengi hawa, min aljahli, nisabu yake ni ujinga. Ujinga sha, kutojiwa ni kitu hatari sana, ni hatari. Fahadha yuaddi ila khawfi linsani ala nafsi, jambo hili la kwa mtu mjinga mpaka kafikia hadhi hiyo ni jambo linalomfikisha mja wa Mwenyezi Mungu kuwa na khawfu juu ya nafsi yake mwanzo. Min an yatiha fi dhalalat, asije akachanganyikiwa akapotoka akazama kwenye upotofu, waljahalati, na mambo ya ujinga yaliyopita mipaka kwa sababu ya kuchanganyikiwa kwake. Haithu yadhunu, kwa namna atadhania, anna maana la ilaha illa Allah, maana ya tamko hili tukufu, maana yake ni wala si maana yake, ay la khaliqa wala raziqa wala mudabbira illa Allah azza wa jal, ati hiyo ndo maana la ilaha illa. Wengine wamefikia hadhi hiyo ya kujua maana la ilaha illa Allah kwa mfumo huo upotofu. Kwa sababu gani? Mjinga mtu haelewi maana la ilaha illa Allah. Watu wanafahamu wengine hivyo, fahamu nini? La khaliqa, hakuna wa kuumba, wala raziqa, wala hakuna wa kuruzuku, wala mudabbira, wala hakuna anayeendesha mambo katika dunia hii illa Allah azza wa jalla, isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maana la ilaha illa Allah jamaa. Hadha laysa maana la ilaha illa Allah. Hii ni maana ya tauhid rububia. Huku ni kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa matendo yake, si kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ibada. Sasa wao huenda tauhid rububia ndio tauhid uluhia, wamechanganyikiwa, na ni haramu kitu kama kile, haifai. Kwa mtu lazima awe na hofu. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله نجمه لي أمباله أميسيما الشيخ مونغا مرهيم وحذر منه ناكا وتهذري شواته كتوك برجامه كما هيلي وقع فيه عامة المتكلمين جامه كما هيلي ولو فانيا نوكا انجيا نوكا زاما نجامه كما هيلي ني علماء الفلسفة المتكلمين ني علماء الفلسفة علماء الفلسفة الذين تكلموا في التوحيد ولو يزغمزيا توحيد وانا وهو إليه توحيد وتيزغمزيا توحيد فيب حيث قالوا البوسيما إن معنى لا إله إلا الله نهاو بيها سيمي لا مخترعا حكونا أنا يفنبوا سكالوا غير حكونا أنا يفنبوا ولا قادر ولا أنيوز على الاختراع كفنبوة إلا الله إلا من يزمه سبحانه وتعالى. هندو تفسير يا أهل فلسفة كيفسير معنى لا إله إلا ها تفسير يونه على الاختراع إلا الله. ففسروا هذه الكلمة العظيمة هذه الكلمة العظيمة كفسير تمكوه لتقوف بتفسير باطل وتفسير لباطل لم يفهمه أحد من المسلمين حكونا عليه فهم معناه كتكماننا لا إله إلا مسلم حتى موجة اسبقواني فلاسف بل ولا غير المسلمين حتى وسقوا إسلام هوجة فهم معنى لا إله إلا ومعنيه حتى المشركين حتى وشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أباهم تومي محمد كتمليزيوا واو كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة والكوان جوا معنى لا إله إلا الله وموشين لها تفلاسفة والكوان جوا أكثر مما يعرفها هؤلاء المتكلمين زيني يفيلي ونبوي جوا هاو متكلمين هاو ambao kwamba ni washirikina wasokuwa waislamu walikuwa anaelewa maana la ilaha illa Allah kuwashinda mutakallimina na kuwashinda wale watangulia. Haya, angalia mutakallimina man falsafa, ulamaul falsafa. Falsafa ni nini? علماء الإسلام رحمهم الله خاصة علماء السنة وانا تعريف خصو تمكوهيل إلى فلسفة وولويك فلسفة وسيما هي كلمة مركبة ني تمكو عمبالو لمي باندامانيش وكتوك ماننا في لما فيلي ني فل نسفة. Fal ni neno, safa ni neno. Maana yake nini? Fal ni ilimu, safa ni hikma. Ilimu na hikma. Falsafa maana yake nini? Ilimu na hikma. Wakaja ulama usunna rahimahumullah kutaka kuwarudi hawa wenye ulama ulfalsafa, wakasema hii haitwi falsafa, yaitwa safsata, yaitwa safsata. Ya jamaa, ma maana safsata? معنى سفسطة تفسير الكلمة على غير معناها أو تغيير الحقائق إلى الباطل. كفسير تمكو كنيمنا معناك ولوكي ونيو ونيو لغة au kufasiri tamko kinyume na tafsiri iliyo kweli, au kugeuza mambo kutakamana na hali halisi ya yale mambo. Hii ndio falsafa, na hawa walileta dosari kubwa sana katika sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii falsafa imerithiwa kwa nani? Alfalsafa imerithiwa kwa Wahindi na Wagiriki. Wahindi na Wagiriki wao ndio walioeneza hiki kitu wanachokiita falsafa. Sasa daula al-Umawiya ilipotawala katika ulimwengu wa Kiislamu, na kama unavyojua katika tarehe kwamba ulimwengu wa Kiislamu ulianza kupanuka kabisa wakati wa utawala wa daula Umawiya zaidi ya vile ilivyokuwa. Daula al-Umawiya katika kupishana katika utawala, wakaenda mpaka utawala ukafika kwa Maamun, moja katika wafalme wa Umawiyin. Huyu Maamun wakati wake alipokuwa yeye mfalme, kulikuwa na kipoti kimoja kipotofu kilipata satwa na nguvu katika utawala wake. Kipoti chenyewe chaitwa Mu'tazila. Mu'tazila katika misingi ya imani yao, Qur'ani si maneno ya Mungu. Qur'ani ni kiumbe kama viumbe vingine. Al-Qur'anu makhluq. Hii ndio moja katika misingi ya imani walokuja nao, na walikuwa na ulama wengi. Sasa hawa ulama wakasoma sana falsafa, wakaathirika na falsafa, ulama wa Kiislamu. Maamuma akaambia, madamu nyinyi mwaelewa falsafa na vitabu hivi vimeandikwa kwa Kihindi na Kigiriki, basi mimi niko tayari kuwapa pesa kila anayeweza kufasiri vitabu hivi kwa lugha ya Kiarabu. Tena nitampa kwa wizani uzito wa kile kitabu dhahabu. Kitabu kitawekwa huku, angalie uzito wake. Ikiwa uzito wake itakuwa kilo mbili, atapata dhahabu kilo mbili. Ulama wa Kiislamu wakahamasika. Sasa wakapitikiwa ulama wa Kiislamu kujua kwamba ile lugha wanayogeuza kufanya ni lugha ya Kiislamu, asili yake ni lugha ya kikafiri. Sikuru mfamiani au hauja fahamiana? Maana asili ya falsafa ni ya Kigiriki, ya kikafiri, wale si Waislamu. Na Wahindi walikuwa makafiri. Sasa hii falsafa ni elimu ya kikafiri. Sasa basi na kuzingatia kwamba sisi ni Waislamu, na kuna baadhi ya mambo yatakayogongana na itikadi ya hao watu, leo tutafasiri vitavao, sisi tufanye nini wasiwe na jambo kama lile? Wao lengo lao kubwa ikawa kufasiri tu na kunyinyakulia pesa, wakawa hawana kazi. Sasa kazi ni hiyo tu, kila mmoja anakimbilia dhahabu. Na hivi ndivyo wanaosema ulamaa wa Kiislamu rahimahumullah. Kuna mfano wa Kiarabu asema kwamba laula raghifu ma ubida latifu, lau si mkate Mungu angeabudiwa. Watu wanakuwa naambia sababu ni tumbo. Lugha ya mtaani tia ndani, sio? anche na lugha kile ya asira tia ndani. Hili ndio jambo ambalo kwamba lilovamia watu wengi sana fikra zao pesa, na haya hapo si kwamba mpaka sasa ipo, pamoja na kwamba hao ulama tunawataja hawapo. Ona bana walobakia kina madasani hapa na kelele tu, usharifahamu vizuri sana. Sasa wale wasitukwe jukumu ya kutenganisha yale yanayofungana imani ya Kigiriki, wale makafiri, isije ikatambaa katika Waislamu wakaitukulia kwa imani ya Kiislamu, zikafasiriwa zile vitabu harfu kwa harfu, neno kwa neno. Jamaa wakatukua zile dhahabu, vitabu vyote vikafanywa lugha ya Kiarabu. Tatizo kubwa lililopatikana ni watu kuathirika na fikra ya dini tofauti na itikadi tofauti iliyokuwepo katika vitabu kama vile, baada ya kufasiriwa kwa lugha ya Kiarabu, kwa sababu wale waelewa ile lugha ya Kiarabu. Ile lugha ya Kigiriki wengine waelewa, wengine hawaelewi, kwa sababu ulimwengu wa Kiislamu ni ulimwengu mkubwa. Sasa Wagiriki katika zile imani zao walikuwa nazo na Wahindi ni kwamba ni wajibu waamini watu kuwepo waola wawili. Mu'tazila wakatukua fikra kama ile, hunaka ilahun khaliqun khalaqa al-bashar wa hunaka abdun yanqalibu ila rabbin fayakhluqu fi'lahu. Mwanzo kuna Mungu aliyeumba viumbe, halafu huyu kiumbe huku huvaa nguo ya Mungu na yeye akawa Mungu akaumba vitendo vyake. Hii ndio itikadi, hunaka ilahaini. Na Wahindi wakaja na waungu wawili, ilahu nur wa ilahu dhulma, Mungu wa mwangaza na Mungu wa giza. Kila kitu ni mbili, sasa hakuna tena moja moja. Ni fikra potofu. Sasa ikatukua kwamba Mu'tazila wakatilia vishindo kusomeshwa hii enee, kwa sababu wana serikali itakayohifadhi fikra hii kuenea. Maamun katika kuilazimisha vitabu kama vile visomwe kwa muda wa miaka 21, kazi yake alikuwa anawaua ulama wa sunna, anawatesa ulama wa sunna, anawafukuza ulama wa sunna wale watakaopingana na hawa. Ndio akajitokeza Imamu Ahmad rahimahullah, ambao ulama wasema hapatikani zama za watu kutoka katika dini mfano wa Abubakar. Hayupo tena Abubakar, watu waritadi leo, Abubakar hayupo. Na ukiritadi mtu akwambia yakoso nini, uhuru bwana, ala so niingilia mambo yangu bwana, mambo yangu yako bwana, yakoso nini bwana, uhuru bwana. Ha, riddatun wala Abubakar la ridda, watu wanatoka katika Uislamu, Abubakar hayupo. Umefahamu vizuri eh? Na vile vile kukawa hakuna ulama akifaa, ulama ambao kwamba wao ni ulama kwa maana kalima, ambao waweza kujitolea moja kwa moja, ikiwa kufa kutokufa basi ni sawa sawa, ila baadhi ya ulama. Akajitokeza Imamu Ahmad. Imamu Ahmad akaambiwa, sikia bwana, wewe ni mtu mwanachuoni, tukuelewa, sasa nataka kitu kimoja tu, waambie wafuasi wako ha Qur'an ni makhluq. Imam Ahmad akamwambia, hilo siwezi kusema, fanyeni mtakalo, nipigeni, niueni, nikateni viungo, hilo kwa sababu mimi na wafuasi wengi, lau nitasema neno tofauti wale wote wakigeuka yaumul qiyama taulizwa mimi. Mimi sisema, kapigwa sana, lipigwa sana Imam Ahmad. Wanafunzi wake waenda waambia, wewe sema, awaambia wale viongozi wanamlalisha, nendeni nje mtaona kina nani, umma sema wote hawa ni wapotoo, mimi nitakwenda wapi? Ni wewe. Imam Ahmad akasimama kat katika mtihani waliozua Bani Umayya katika dini. Na Abu Bakar kaisimamia ridda, wote hawako sasa. Ushafahamu vizuri? Mpaka mmoja katika wanazuoni wa Kimu'tazila aitwa Amru bin Ubaid akawaiwajina, kwa sababu ana serikali, fikra ya hifadhiwa kwa pesa na serikali, akasubutu kusimama mbele ya Al-Amiri, mwanachuoni mkubwa wa qiraa, akaambia ana uridu an taqra li hadhihi al-aya hakadha, mimi nataka hii aya unisomee hivi. Wa kallama Allah Musa taklima, nisomee hivi, mimi nataka hivi tu basi. Ule akaambia tayeb, nitakusomea hivi. Sawa, lakini ile aya miqati ya Musa nikusomee vipi? Wa kallamahu rabbu, nisomee vipi? Faulqima alhajaru dhalika alfasid, akabdakiza jiwe kwa ujauri aliyokuwa nao. Amru bin Ubaid alisimama mbele ya maswahaba wengine walikuwa wakati ule na tabiina wakubwa, kama isma'u akrahu ayatin indi fi alqur'ani arrahmanu ala al'arshi stawa, hakuna aya inayochukia mimi katika Qur'ani kama aya hii, Mwenyezi Mungu amelingana kwenye arshi yake. Lau kuntu astati'u an huqqaha la hakaktuha, lau ningekuwa naweza kuikaruza hii aya, ningekaruza nikaitokomeza la mbali. Ni upotofu. Hizo zote zimeletwa na falsafa. Ulama wa Kiislamu walipokuja wakasoma vitabu kama wale wema, kiwa moja ni Imamu Ahmad rahimahullah na wengineo, wakaanza kuzirudi zile fikra za kifalsafa mpaka tumetufikia leo sasa, kwamba tuweza tukatofautisha sawa na ambacho si sawa katika akida hasatan. Katika msingi wa Mu'tazila, hatari zaidi ni kuwa katika Qur'ani au Sunna, aya yoyote katika Qur'ani inaeleza sifatullah au asmaullah walikata, na katika hadithi hivi wakaweka msingi ya kuwaghilibu watu akili, na wallahi wameghalibika, ya kwamba wakawekea watu mpaka sasa ulama ulusul watumia msingi kama huu. Wasema nini? Kullu nasin ihtamala kullu nasin warada fihi al-ihtimalu au tatarraqa fihi al-ihtimalu batala bihi al-istidlal, kila dalili ambayo huenda ikapatikana maana mbili katika ile nas, katika tamko moja, katika matamshi yale, basi haifai mtu kutukua kama ni dalili ya kisharia. Kullu nasan ihtama tatarraga fihi lihtimal batala listidlalu bihi. Mfano mata wanakupigia mfano, na hii hatari watu mpaka sasa nao, wengine wanakuambia nahnu tathakafna, tathakafu wala thakafu, wametafuta maarifa na maarifa hawana, walikotafuta maarifa mwisho walikomea hawana maarifa. Athakafa wama thakafa ma natijatu ila aljahl. Wakapiga mfano, angalia wanavyoghilibu wa mama. Wasema yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'an kumhusu mwanamke aliyeachwa akaeda muda gani. Asema hapa inkuja thalatha taquru, hili tamko la quru ulama wamekhtalifiana. Wengine wasema ni haidh, wengine wasema ni tuhur. Kwa hivyo hadha batala bihi istidlal, si aya Qurani tupileni bali. Angalia wanavyogeuza akili ya watu. Sasa zile ile msingi wakaipeleka katika babu asmaillahi wa sifati subhanahu wa ta'ala, wakavuruga kabisa watu imani zao. Mpaka leo ziko zile pepesi za falsafa walizo watu rithi kutokamana na vitabu vya Kigiriki hivyo ziliyotiwa ndani ya dini ya Kiislamu au katika vitabu vya Kiislamu. Hii ndio hatari na madhara. Mambo karibu matano katika ulama wanavyoizungumza impatikana. Mwanzo tumpata mambo mageni ambayo si yetu wala si katika itikadi yetu. Ushafahamu vizuri? Bado mambo mageni tuwayapata. Kwamba hizi dalili za kisharia zinagawanyika mara mbili. Mtume hakugawanya wala maswahaba wala tabiina hawakugawanya hii. Ni Mu'tazila ndio walileta. Wasema kuna hadithi inagawanyika mara mbili, ima iwe mutawatir au ahad. Wasema kullu nassin ahadin dhanni, kila nas ambayo imepokewa na mtu mmoja hapana yakini kwamba mtume ameizungumza, pana dhana kwamba huenda ikawa si maneno ya Mungu, si maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wakaweka kitu kama kile kwamba kuna khat'iyu dalala, kwamba hii ni yakini Mungu ansema, hii ni mtume amesema, alafu dhania dalala, kwamba hii ni dhanna tu. Sasa ukimuuliza mathalan mtu wa Hizbu Tahrir, nyinyi daima mnapiga kelele sema hadha dhanni wa dalala, maana yake dhanni wa dalala nini? Akwambia dhanni ni dhanni. Hujui Kiswahili sha? Hujui Kiswahili? Angalia walivyokwenda, hawaelewi. Laysa kullu dhannin marfud, ya kila dhanni haifai. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema inna ba'da dhanni ithm, akusema inna kulla dhanni ithm. Hunaka dhann marjuh wa hunaka dhann rajih. Kuna dhanna ina ushindwa nguvu, kuna dhanna yenye yaqeen, ni yaqeen ya sa. Kwa hivyo usiwe utatukulia ufahamu mdogo kule ukapachika kule ukawaviringa watu akili, ukawa utawapeleka mbali na mafundisho sahihi ya Mwenyezi Mungu. Sasa ulama wa sunna wakaanza kuzirudi zile fikra. Ndio leo ukawa waweza kupambanua baina ya fikra hii na hii na hii na hii. Sasa ikarudi tena ile fikra za wakati ule, pia imerudi tena sasa. Waweza ukazungumzia fikra kama hizi na upotofu na hatari yake katika dini, ukambia Mu'tazila wako wapi Sheikh? Wako wapi? Hao watu unawazungumza wako wapi? Hawapo tena. Sasa kuwazungumzia watu ambao kwamba hawapo bwana ni makosa. Kwa hivyo hata wapatikane na hali ya kwamba wapo, al-Mu'tazila humul aqlaniyun. Al-aqlaniyun mawjudin, ni wale watu wanaotumia akili katika dini. Hiki kitu kiwa wapingana na akili hasi dini, kiwa kubaliana na akili ni dini. Wapo Mu'tazila, hii ni msingi katika misingi ile ambayo kwamba wao wanayotumia. Kwa hivyo tusiwe namna hii ambayo kwamba tuje tukawa tunafahamu neno tukufu hili ambalo ni la ilaha illa Allah kwa ufahamu wa watu walochanganyikiwa kwa sababu ya kutofahamu kwao, ambao walifasiri maana la ilaha illa Allah, la khaliqa wala raziqa wala mudabbira illa Allah, wala wale ahlu falsafa waloifasiri maana ya la ilaha illa Allah ni kwamba la mukhtari'a wala qadira ala iktira'i illa Allah. Tukawa sasa hatuelewi maana ya la ilaha illa Allah, na wengi wakawa wamevuka mipaka kwa sababu ya jambo kama hili. Na ni hatari, lazima jambo kama hili lielezwe na Waislamu wafahamishwe ili wajielewe wako wapi. Ingawaje utapambana na mathalan upinzani fulani, mathalan leo ukimwambia mtu Mungu yuko wapi, kwambia yupo kila pahali. Hii si fikra ya Kiislamu wala si dalili ya Kiislamu, hii ni fikra ya kijahmia. Jahmia wampata wapi elimu? Wampata kwa Mayahudi na Manasara. Sasa wewe Muislamu mpaka sasa waamini mambo ya kinasara na wadai Muislamu natoka msikitini, yote hayo ni ule ushindano kutoelewa. Sasa ni wajibu wetu sisi ikhwan al-aziza, tunapokuwa kula mafundisho pahala fulani, lazima tuende tusikize ili tuelewe dini yetu vyema. Tusiwe tumeshindwa na wale ambao kwamba aloashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wale watu watatu. Asema kuna wengine wanabidii wakaenda darasani wakasikia yale wanaosikia wakaeneza, lakini hawaelewi maana yake. Hawaelewi maana yake, yani hapa kuna hukumu gani ya kisharia hawajui, lakini wale wamechukua jukumu fulani na kulifikisha, lakini wao hawaelewi. Sasa ikiwa hutokuwa hawa watatu ambao wao kazi yao mkupokea, hawafahamu wanachokipokea, ndio wa mwisho kabisa. Je, yule ambaye kwamba hapokee wala hafahamu wala hataki atakuwa katika hali gani? Atakuwa katika hali ambayo isoridhishi. Kwa hivyo ikhwani na aiza, ni muhimu, sisemi munisikize mimi, sifanyi kampeni, mimi si mwanasiasa. Sisemi munisikize mimi, msikiti ni nyingi na wenye darsa ni wengi. Muhimu ni wajibu wako ujiongezee elimu ili uepukane na hasira ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yawm al-qiyama, ujiepushe na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.